waktu dan tempatnya kami persilakan. Ini mulainya dari situ juga. Harus ada waktunya dan harus ada tempatnya yang benar. Jadi tidak hanya untuk basa-basi sebenarnya. Sepertinya dengan begitu kamu bilang ini sudah pas, ya kan? Tapi ini ngomongnya juga harus lebih cepat. Anyway, tapi ini saya selalu frustrasi, ngaku saya. Saya ini tidak bisa ngomong yang singkat. I'm so sorry. Ngomongnya selalu berdelay-delay. Tapi maksud saya, setiap pertemuan begini ini saya merasa langka sekali bertemu dengan kalian seperti ini. Makanya sebisa-bisanya saya akan cover sebanyak mungkin, berbagi sebanyak mungkin. Sebab sebetulnya Buddha Dharma ini the whole package. Sebenarnya it's the whole package, beautiful package, powerful dan sangat-sangat modern. Makanya kita teruskan. Nah, kata yang kedua ini, can we have text, please, Theo? Like. Tadi ingatkan, yang namanya duka samudaya, ini apa duka samudaya? Sebab yang disebut sebab duka tadi apa? Tanha apa ya? Yang sering diterjemahkan keinginan. Tapi sebetulnya artinya haus. Sebetulnya terjemahan yang memang paling mendekati itu adalah rasa tidak berkecukupan. Rasa tidak berkecukupan. Nah, lawannya adalah selalu rasa berkecukupan ini. Nah, merasa selalu berkecukupan ini, bahasa Indonesia juga ada, sentosa. Kata sentosa ini adalah merasa berkecukupan. Makanya kata sentosa, kalau bahasa Indonesia sentosa artinya kurang lebih itu kan. Artinya semuanya pas, semuanya berkecukupan. Nah, tidak berkecukupan ini tidak hanya tidak berkecukupan tentang kepemilikan, tapi tidak berkecukupan tentang anything, tentang. Jadi intinya di sini, Buddha ini memperingatkan kita setiap saat di sini dan kini keadaannya ini seperti ini. Bok sudah jangan rewel, mikir seandainya saya begini, seandainya saya begini. Lawannya sentosa ini selalu berpikir dan berkata seandainya ada ini. Alangkah baiknya kalau itu begitu. Saya kata-kata semacam ini menandakan bahwa kamu ini belum merasa berkecukupan. Terus Buddha ini nambahin, toh juga percuma kamu berpikir begitu, keadaannya seperti ini. Tapi lalu tidak berarti, makanya siapa yang ngomong kemarin ya, mengatakan, oh kalau begitu, oh apakah kita harus nerimo bahasa Jawanya. Kalau mau pakai bahasa Jawa, bukan nerimo, ini yang namanya semeleh. Artinya kita tidak berontak, kita tidak mengutuk keadaan kita sekarang ini. Memang adanya sekian, sekarang mau apa ya? Saya dulu latihannya, waktu saya masih di pos pelarangan sebelum saya menikah dengan teman-teman di Australia. Ini rupa-rupanya saya dikatakan saya punya ciri khas. Sebab kita kalau masak giliran, dan semua orang sudah ngeri kalau giliran saya yang masak. Karena semua orang biasanya sudah punya daftar. Punya daftar. Kalau giliran saya masak, teman saya ini dua dari Singapura, satu dari Malaysia, satu dari Thailand. Kita berlima. Nah, mestinya masaknya kuliner-kuliner daerah masing-masing. Nah, kalau dari Indonesia ini kan yang mudah ya, beli apa, bumbu apa-apa. Dan semua biasanya sudah punya apa, kepengen mau masak apa, dimasukkan di box, yang giliran shopping, baca itu belinya sesuai dengan apa yang mereka mau masak. Dan Dan mereka selalu tanya, what's for yours? Saya gak pernah masukin daftar, bukan apa-apa, karena kadang-kadang malas aja dan lupa masukin daftar. I said, anything. Jadi mereka ini selalu ketar-ketir kalau giliran saya masak, sebab mereka gak tahu mau masak apa. Padahal yang lain-lain ini kadang-kadang asam laksa kayak cakwe jauh kayak pun kan jelas. Nah teknik saya udah latihan dong. Buka lemari es Santosa serba berkecukupan. Yang ada jadinya apa ini? Makanya saya sering minta supaya giliran saya diganti sebelum fridge ini kosong. Jadi pilihannya masih agak banyak meskipun membaca bahan-bahan orang lain. Jadi nanti teman saya pada waktu masak udangnya habis. I don't know. Tapi intinya kita harus begitu kalau bisa. Hidup itu kamu harus masak, kamu buka lemari es adanya itu. Mau enggak makan? Atau sebisanya? Ya kalau ada warso suruh-suruhan pelik di sebelah itu mungkin oke. Tapi kalau gak ada yang disuruh, kalau kamu yang adanya begitu, kamu mau bagaimana itu pilih? Isn't that choice is very clear? Kamu mau marah-marah, kamu mau getruk-getruk, kamu mau merasa kenapapun, mau merasa poorly, kamu lapar. Apakah tidak lebih baik kita lihat bahwa setiap saat hidup kita ini sebetulnya berlebihan. Cuma kita ini punya kebiasaan melihat apa yang tidak kita miliki. Makanya selalu kita inginkan, seandainya saya punya ini, seandainya saya lebih lengkap punya ini, seandainya saya bisa begini. Dengan demikian kita ini tidak pernah tidak gundah karena selalu merasa kurang. Tapi seandainya kita melihat bahwa kita ini juga sehat, semuanya ada, teman banyak, semuanya ada. What's wrong with our life? Nothing really. Sebenarnya kalau kita berani tanya, sekarang ini hidup kita, salahnya apa sih? Kurangnya apa sih? Nothing. Kurangnya yang kita ingini. Kurangnya yang kita pikir harus begini. Kurangnya kita harus mikir begitu. Apakah bukan begitu hidup ini? Jadi sebetulnya, misalnya, kata orang yang kita dagang, misalnya ada, ini saya masih ingat ceritanya. Waktu Global Financial Crisis, GFC, ini di Jerman, ada konglomerat Jerman yang membunuh diri dia, lompat di depan kereta api, karena dia biasa mempunyai asetnya itu 3 billion euro lebih. Tapi karena global financial crisis dia main cuma tinggal 500 juta. Dari 3 billion turun cuma tinggal 500 juta, bunuh diri dia. Berapa orang di dunia ini pernah lihat 500 juta euro? It's so crazy. Kamu bunuh diri kan? Kamu baca di Kompas kadang-kadang ada seorang petani di sana menggantung diri karena hutang tetangganya 3,5 juta rupiah. So crazy. Karena kamu merasa nil, helplessness, gak bisa apa-apa, kekurangan apa-apa, lalu hidupmu hanya bentuknya selalu ukuran-ukuran ini, yang namanya mana ini. Makanya kita, makanya melatih santosa, mempunyai kesantosaan, merasa berkecukupan, ini luar biasa sekali. Intinya di sini ini, kalau kita sudah punya 27, ya, yang enggak usah beli yang 28. Mau beli 28 juga enggak apa-apa kalau enggak merepotin. Tapi kalau mau beli tas Hermes yang harus pesan 3 bulan. Dan itu pun juga begini. Ya. kadang-kadang gak masuk akal. Just for one thing, kamu feel miserable, kamu merasa sedih karena tidak punya tas Hermes, apa, Birkin yang khusus. So because you want it, atau Bottega Veneta gitu ya. Makanya, oh, banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan macam ini di Dharma. Tidak hanya kata-kata paling begini, urusannya dengan tas, sepatu dan begini. Dharma ini urusannya itu saja. It's about that. Makanya satu saku Subaru ini luar biasa sekali. Hidup ini jangan rewel. Kalau bisa ya begini, kalau nggak bisa oke. Tadi saya mau ngomong Pak Sandro makan di sana, rendangnya tadi enak kan ya, yang dimakan. Lah kalau ada yang enak, lalu kamu pilih yang nggak enak, ini bodoh. Jelas kamu bukan Buddhis. Sebab biasanya orang Buddhis tidak bodoh. Kalau enak, kamu nikmati. Tapi kalau tidak ada yang enak, ya kalau perlu tunggu. Tergantung prioritasmu. Ada loh orang yang daripada makan gak enak, saya lebih baik lapar, tunggu nanti sore. Itu ya bisa, right? Jadi sebetulnya jadi punya dharma ini opsinya banyak. Tidak selalu harus begitu. Memang teknik ada, sebagian teknik dikurangi keinginan-keinginan, itu betul kalau bisa. Tapi kan gak mudah kurangi keinginan, karena yang namanya alam kita ini namanya kamadhatu. Kamadhatu ini artinya alam keinginan, desire realm. Jadi keinginan ini bentuknya entah ini terpenuhi atau tidak terpenuhi akan diganti dengan keinginan baru. Ini jelas. Makanya yang pinter, kalau keinginan sesuatu yang sukar untuk dipenuhi, sudah jangan dipenuhi. Tunggu sebentar, nanti ketemu keluar lagi yang lebih gampang dipenuhinya. Tempe goreng atau apa misalnya, yang mudah. Sebab yang sukar dipenuhinya ini, toh misalnya ini terpenuhi, akan diganti dengan keinginan lain. Makanya yang kemarin saya tanya ke kalian, yang mana yang benar? Kamu ingin punya sepatu baru atau hanya ingin keinginanmu untuk punya sepatu baru ini terpenuhi? Which one? Number one, kamu benar ingin sepatu baru atau sebetulnya hanya keinginanmu untuk punya sepatu baru ini terpenuhi? Kalau jujur, kebanyakan yang nomor dua. Right. Sebab buktinya, begitu sepatu itu kamu beli, ini gak cocok, kayak belang, kayak knockout total. Padahal dulunya kelihatannya, wah, my happiness depend on that shoes. Ya gak semua. Ini ada yang merasa bersalah di sini. So, no, I mean, it's just an example. Ini saya bukannya nyindir siapa-siapa. Tapi intinya begitu itu loh. Jangan rebel. Nah kadang-kadang benar, makanya saya senang seperti Awi ini vegetarian. Tapi dia vegetarian yang gak rebel. Sebab jadi vegetarian ini bisa ngerewelin orang. Ya, kamu kemana-mana harus vegan. Nah kalau kamu misalnya ke warung ayam goreng, vegan itu susah. Kecuali kamu hanya makan timun, selada, nasi putih, sambal, kecap. Ayamnya ikut baunya aja. Enggak maksudnya hidup dari makan, mau apa, jangan rewel. Kalau kamu masuk bakmi ayam, ya sudah order bakmi ayam. Nah, order bakmi ayam, nanti ayamnya kasih ke orang. Tapi pada waktu itu diantar mihun ayam, ya sudah, kamu pilihannya dua, gebrak meja, pegawainya nanti dimaki-maki yang punya, dan kamu sendiri juga jengkel karena order bakmi kok dikasih bihun. Atau ya sudah, makan bihun ayam. Mungkin itu bihun ayam yang paling enak yang pernah kamu rasakan. Justru karena kamu tidak rewel, dengan kamu rewel diganti dengan bakmi, pembantunya pun sudah begini karena dimaki-maki dulu kan dari dasar. Apa tuli kamu pesan bakmi kamu kasih bihun? Maaf pak, mungkin itu makannya pun juga nggak enak ya. Jadi hidup itu udah jangan rewel. Tapi juga tidak berarti hidup itu cuek. No. Kalau makanya buka lemari, pilih pakaian, ya kira-kira. Jangan 45 menit gini. Nanti sudah dipakai keluar, wah, kurang batas, masuk ganti lagi. Kalau belum 3 kali belum puas. Ini pun juga banyak yang merasa bersalah dalam hal ini. Saya lihat. Padahal sebetulnya sederhananya luar biasa. Makanya yang saya sering tantang ini, sudah kamu buka lemari pakaianmu, buang separuh, jangan sepertiga. Separuh ini kamu buang, pasti kamu tidak akan kekurangan pakaian. Sebagian separuh itu hanya di sana sebagai figuran, hanya ingin memuaskan bahwa kamu telah memilih pakaianmu. Toh yang dipakai ya itu-itu saja. So, jangan rewel, ini luar biasa. Tapi terjemahnya sebetulnya isi itu sebuah. Nah yang kedua, apa hijau? Jangan takut. Apa yang memang harus kamu kerjakan, jangan merasa itu jadi beban. Kalau kamu jadi guru, ya harus ngajar. Kalau jadi ibu rumah tangga, ya harus masak. Yang ke kantor, ya harus ke kantor. Apapun yang kamu kerjakan, senyum, I'll do it. Jangan bilang ini terbebani. Ini contoh, makanya saya ingin tanya. Misalnya, Johnny, John, saya tanya kamu, Bodhisattva Pao yang nomor 17 atau jawab. No, it's okay. Johnny pasti nggak tahu nomor 17. Tapi what you do, apa yang kamu kerjakan, ini 100% Bodhisattva Day. Ini benar-benar apa kualitas. Dan tidak cuma kamu, seluruh tim ini. Kalau saya tanya trik, saya tak Pak Darmantri misalnya, ini ada yang namanya Bodhisattva Bao. Anybody, I ask you, yang nomor 3 apa? Mesti gak bisa jawab kamu. Tapi gak usah mikir itu, sebab what you do is 100% how Bodhisattva you do. Sepak terjangmu ini sepak terjang Bodhisattva. Mengapa? Ciri-cirinya apa? Kamu tidak takut capai, tidak takut lelah, karena inginanmu hanya satu, untuk membawa kebahagiaan buat yang lain. Ini inti bodhicitta. This is what you do. Bodhicitta ini bukan definisi di buku. Ini loh, penampilannya seperti ini. Jika kamu berdiri di sana sambil nyanyi, saya sebetulnya kagum, salut, terutama dengan yang laki-laki grupnya ini. Fales nggak fales berdiri ikut nyanyi. Ini kalau, dan yang heran begitu saya ngomong, kalau bisa begini luar biasa, hari itu juga bisa om, mulai siap, waduh, itu pun juga ada yang khawatir, tapi tetap kamu jalankan dan semuanya jalan. Hidup itu harusnya begitu. Mengenai nanti hasilnya bisa atau tidak, jangan bilang tidak dulu, give it a go. Just, atau yang Nike ini, just do it. Jangan coba, jangan ingat-ingat, jangan bilang ya kan, nanti saya cobanya ya. Don't ever say that. Kalau jadi orang Buddhis mungkin jangan, ya nanti dah ya, saya usahakan. Apa saya coba? Yes, I'll do it. Mengenai tidak bisa, sopir.
But you do it.
Komitmennya. Jadi dalam Buddha, enggak ada kata-kata, ya insya Allah. No sense. Saya bukan katakan ini lebih baik atau baik. Teknik yang lain dalam Buddha ini seperti Nike tadi. Just do it. Hatimu buka, cek. Enggak punya pamrih apa-apa. Enggak punya ketakutan apa-apa. Just do it. Why not? Hidup yang begitu lebih enak kan? Enggak ingat-ingat apa? Artinya lebih tetap karena hatinya bersih, karena enggak ingin dipuji, enggak ingin di apa? Tidak ada sesuatu yang kamu inginkan, enggak ingin dibayar, enggak ada yang dibayar. Bahkan Pak Darmati ini malah beri semangat luar biasa. Enggak cuma waktunya yang luar biasa, tapi diberikan. Tadi waktu saya sempat ngomong sama Pak Darmati sebentar, malah tujuannya hanya ingin membuat lagu-lagu supaya yang beribadah, yang mengadakan agama Buddha punya rasa lagu dan senang hati. Luar biasa sekali. Dan gak perlu pujian. Makanya di agama Buddha dikatakan orang berdana ini paling susah. Sebab biasanya kalau kita berdana ini ada faktor sedikit supaya merasa, lihat saya orang pemurah hati. Kamu mau memberi, mau membantu, ini susah kadang-kadang. Karena dalam membantu, memberi, kadang-kadang kamu beri syarat. Saya bantu begini, cuman kamu menurut saya ya. Ini kamu begini-begini. Makanya sering atau paling tidak, pernah atau tidak, kalian bantu kemudian kecewa. Karena yang kamu bantu, tidak menurut. Sering atau pernah? Sering, right? Why? Sebab caramu memberi keliru. Cara memberi, kamu beri syarat. Tidak dari orang tua, tidak dari teman. Orang tua pun kadang-kadang saya juga harus hati-hati. Saya bilang, ini is the best for you, untuk anak saya. Saya harus mikir, benar atau tidak sih? Seringnya, saya khawatirnya sebagai orang tua, saya malah menggunakan anaknya untuk saya sendiri. Saya lihat di Australia, banyak anak-anak kecil ini dikirim ke sana, masih terlalu kecil. Sebetulnya not so good. Nah, ini untuk kita bisa bantu. Kalau yang benar, kamu bantu sebisanya. Udah, jangan harapkan apapun. Bahkan kalau bisa dikatakan kata-katanya, kamu kalau bisa memberi dengan tangan kanan, tangan kirimu supaya jangan tahu. Sesuatu yang indah kan. Jadi kalau kamu benar-benar go like this, this is the kind of life, ini loh hidup semacam ini yang disebutkan. Makanya apapun yang kamu berikan bukannya dianggap enteng, tapi tidak memberatkan. Apapun yang harus kamu kerjakan, I'll do it. Kalau kamu memang tujuannya harus keliling, kamu keliling. Kalau memang tidak paling-paling kurangin waktu tidur, that's okay. Dan juga mengenai tentang kepemilikan, ini juga penting sekali. Yang bisa dimiliki itu enggak ada sebetulnya. Yang ada itu hanya bisa kamu gunakan sebetulnya. Untuk bisa miliki ini not feasible sebetulnya. Makanya udah jangan terlalu dibebani oleh kepemilikan ini. Apa-apa harus my thing. Right. Nah, kepemilikan ini reperkasinya luas sekali. Misalnya, kalau Indonesia lagi menang, banyak orang main badminton. Ya. Karena negaranya lagi menang. Tapi kalau lagi kalah terus, nggak ada di koran pun cari berita tentang badminton sedikit sekali di ujung. Karena itu regu saya, itu negara saya, itu keluarga saya, itu ini loh. Sesuatu jangan cuma hanya itu is your thing, itu family saya, itu keluarga. Kalau bisa diperatakan, ini this is good. Yang berikutnya, something real, dipaku. Ini tidak terkecoh panca indera. Ini artinya seperti tadi. Jangan sampai lihat segala sesuatu ini terkelabui oleh emosi, terkelabui oleh keinginan yang meluap-luap. Jangan tergoda, sebab perusahaan advertising ini khusus untuk ini, untuk menggoda kamu. Jadi kalau kamu, saya kalau di sini nggak tahu ya, apa misalnya dengan minum kopi Nescafe, itu kamu bayangkan kamu George Clooney. It's not like that gitu. Dan semua advertising itu seperti itu, pakai figur yang kamu anggap luar biasa. Jadi pada waktu kamu entah pasang obat nyamuknya itu, kamu mikirnya penyanyi dangdut ini gitu kan, atau apapun. It's about that. Kamu jangan kamu masuk perangkap ini, karena sebetulnya our industry survive on this. Justru sebetulnya para advertising itu kalau bisa belajar kalanya Metasuta, sukses. Karena yang perlu dicari lawannya ini semua. Dan kalau kamu bisa cari lawannya ini kelemahan kita semua di sini. It's just about our life. Dan senantiasa tidak kekecoh pada internet ini. Ngerti ya, kira-kira itu. Jangan sampai ketipu kamu, apa hanya dengan suara-suara manis, apa dengan apa. Jangan lalu larut hanya dengan ngomong ini. Kalau ada itu, karena ini Metasuta bisa dibaca seminggu sebenarnya. Baru nanti bisa lebih, apa, benar-benar. Senantiasa arif bijaksana ini artinya apa-apa itu pertimbangkanlah. Jangan bertele-tele, tapi yang bijak. Jangan impulsif. Nah, di sini dikatakan dalam Buddha Dharma ini, bedanya biasanya kalau kita menghadapi sesuatu ini kita reaktif, right? Selalu bereaksi. Reaksinya cepatnya luar biasa. Dalam hal ini yang diusulkan dalam Buddha Dharma ini, jangan bereaksi tapi merespon. Two different things. Not to react but to respond. Ada bedanya gak antara bereaksi dan merespon? Very different. Karena merespon itu sudah pakai dipikir, sudah pakai dipertimbangkan. Kalau reaksi begitu tak nah, langsung. Tapi dengan merespon kamu mikirkan dulu. Ini loh bedanya. Jadi setelah bapak-bapak harus dipikirin. Dan jangan sembrono. Nah, sembrono di sini nih, pabago ini apa reckless, begini. Apa pabago? Not reckless, sembrono itu. Jangan gampangin apa-apa kamu. Udah, apa? Begini, apa? Yang sembrono kamu tahu. Kata ini juga luar biasa sebetulnya. I'm aware about the time. Dan yang terakhir ini terjemahnya macam-macam sebetulnya di banyak komentari dan sebagainya. Tapi artinya sebetulnya ini, Buddha ini begitu arif luar biasa. Dia tahu berapa banyak keluarga ini pecah hanya karena urusan warisan. Berapa banyak kakak adik yang tidak bicara satu dengan yang lain hanya karena urusan tinggalan orang tua. Apalagi kok tinggalan orang tua, ngatur orang tua ini. Kan kamu yang dulu disekolahkan begini, makanya kamu harus, mama harus ikut kamu. Kok bisa ikut saya? Rumahmu yang paling gede, punya kamar ekstra, mama harus ikut kamu. Banyak hal semacam ini. Ini maksudnya, jangan mengeruk keuntungan dalam keluarga. Yang hati-hati urusan dengan keluarga. Jangan mikir begini, sebab ini paling sering jadi sebab pertikaian. Nah, makanya sebetulnya memang banyak juga yang sukses, kongsi di antara kakak dan adik-adik banyak sukses juga. Tapi banyak juga yang akhirnya jadi pertikaian, tidak cuma kehilangan orang yang diajak kongsi, tapi juga kehilangan saudara. Ini kan arti yang di sini. Makanya yang hati-hati. Right, jadi kata-kata santosa, kata bersyukur dan sebagainya. Nah, ini kata-kata tidak melakukan tindakan sekecil Oh, sebelum ini ya. Yes, of course. Nah, sebab kulisu anu gitu tadi kembali mengenai meneruk keluarga yang saya ingin tahu yang menarik di sini Buddha menggunakan kata gitu tadi. Itu dari kata giga atau greed apa ketamakan. Kata giga, kata dasarnya itu sama dengan kata giga yang artinya vulture, burung bangkai. Gria kuta, gria, right? Gia ini burung bangkai. Jadi di sini dibayangkan jangan seperti burung bangkai urusan dengan keluarga. Jangan ingin sudah apa apa udah yang santai. Yang berikutnya ini tidak melakukan tindakan sekecil apapun yang tidak selaras dengan tindakan para bijaksana. Ini artinya ini loh. Kalau orang yang tahu itu tentunya tidak akan berbuat hal-hal semacam itu untuk orang yang tahu. Dalam hal ini yang bijaksana ini tidak berarti orang Buddhis, tidak berarti orang yang beragama, tidak berarti, tapi orang yang tahu tentunya hidupnya tidak seperti itu. Di sini artinya ini. Kemarin sebetulnya yang dibicarakan juga ini apa sabi sakal pawantu supitata, ini yang abi yang perkara di sini nggak ada waktunya abi ini nggak bisa waktu lain kali padahal saya sudah jadi mengomongkan ini kan. Tapi intinya attitude kita ini sekarang kita ini bisa pilih abi ya di hidup ini kebiasaan kita tadi yang kita ngomongkan 8 hal yang membuat dunia ini berpusat, alam kita ini berpusat, loka, alam kita ini, loka wibhate. Itu pusatnya siapa? Kita kan, ya porosnya ini kita kan. 8 dunia berputar ini porosnya kita kan. Nah sekarang yang diajarkan Buddha ini, seandainya, jangan mikir porosnya, tapi lihat luarnya, bahwa semuanya ini tujuannya keluar, tujuannya untuk yang lain, untuk yang lain. Makanya yang Abi katakan semalam, kebahagiaan semua makhluk itu adalah tanggung jawab saya. Yang kamu katakan itu sebetulnya menjadi suatu pegangan yang safe. Artinya kita ini kadang-kadang kan nggak ngerti kan ya mau begini atau mau begini ini apa yang harus diputuskan gitu. Kadang-kadang nggak bisa memutuskan. Nah ini tesnya kalau menurut Buddha Dharma ini nggak sukar. Pakai 2 pertanyaan. Apakah ini akan membawa keuntungan buat yang lain? Ini bisa nggak bantu yang lain? Right? Number one. Kalau nggak bisa, paling tidak apakah ini merugikan yang lain? Nah kalau kamu dua-dua ini sih, apapun yang kamu putuskan akan sih nggak soal seperti ini. Bihun atau bakmi atau mau kamu mau batu ini mau itu not a problem. Jadi di sini ini Buddha ini praktis sekali. Apapun yang kamu lakukan, tanya gini, ini ada gunanya enggak untuk yang lain? Kalau tidak ada gunanya, paling tidak ini merugikan yang lain atau tidak? Nah kalau dua-dua ini jawabannya semua kamu tik, putusannya apapun istilahnya Pak Sada dari entah pakai A atau pakai B enggak soal. Karena semuanya pasti oke, karena tidak akan merugikan yang lain, malah kalau bisa membantu yang lain. Jadi hidup ini sudah nggak terombang-ambing, arahnya jelas, mantap sambil jalan. Ini kan yang kita cari sebetulnya. Tapi dengan kita cari begitu lebih mantap jalannya. So this is what we do. Makanya sukino vakemino hontu sabe sata bawatu sikitata ini urusan attitude. Urusan kiblatnya. Kalau dulu kiblatnya ini porosnya saya terus semuanya itu karena apa yang menguntungkan untuk saya. Sekarang kamu balik kiblatnya, hatimu kamu buka, kamu pertanyakan, ini bisa bantu yang lain atau tidak? Paling tidak ini merugikan yang lain atau tidak? Kalau kamu jawabannya clear di sana, putusanmu apapun itu pasti oke, pasti oke. Di sini apa? Ini artinya ini. Tidak cuma semoga semua makhluk bahagia. Pulang marah-marah ke pembantu. Berarti itu artinya bukan ini sama sekali. right? This is what. Nah, ini untuk siapa? Di sini untuk semua makhluk yang disebut. Makhluk apapun yang ada, yang besar, yang kecil. Semua makhluk ini artinya apa? Apa yang termasuk yang di Ethiopia? Apakah termasuk yang di Nigeria? Apakah termasuk yang di Antartika? No. Kalau kamu enggak ketemu dan enggak hubungan dengan mereka, yang namanya semua makhluk di sini yang berhubungan dengan kamu. Nih, suamimu, apa, istrimu, anakmu, pembantumu, supirmu, ini tuh semua makhluk. Jangan cuma ngecap ngomong semua makhluk pak ya, bayangannya yang jauh-jauh, memancarkan sinar sampai kutub utara bahkan dunia lain. Artinya bukan itu. Yang namanya semua makhluk ini makhluk yang berurusan dengan kita. Temanmu, tetanggamu yang nyebelin, itu semua makhluk. Tidak cuma yang ya, pokoknya semua, termasuk kakak ipar, mertua, semuanya semua makhluk. Percuma ngomong sampai sampai si kita tahu, tapi intinya yang disebut semua makhluk ini semua makhluk yang kamu temui, yang kamu punya urusan, termasuk yang kamu pikirkan. Tapi makanya untuk latihan kamu bayangkan Gelora Senayan itu, Gelora Bukar, semua apa you can do that, tapi meaningless, nggak ada artinya. Artinya ini nanti tukang parkir, satpam, wah ini semua makhluk. Dan semua makhluk ternyata yang gede, yang kecil, yang pendek, yang tipis, enggak tipis ya, kurus. Ini semuanya sama dalam arti kata cara kita berhubungan dengan mereka sama. Tentunya lain-lain tentunya. Tapi ini loh, attitude-nya ini sama. Jangan sok, jangan sombong. Hanya karena kita punya duit lebih banyak, karena kita anggap mereka lebih miskin, seenak-enaknya. Itu keliru. Sebab semakin kamu merasa begitu, itu yang rugi kita sendiri. Mengapa? Sebab kalau kita menghadapi orang yang duitnya lebih banyak, sudah kedengdut, right? Karena kamu biasa melakukan itu ukurannya ukuran duit, kamu pasti gak pede ketemu orang yang lebih kaya. Right? Tapi kalau kamu biasa begini, kamu ketemu banker pakaian begini, gede, it's okay. Kalau kamu sudah biasa melakukan dari yang tukang sapu sampai kepala bank, kamu sama, semuanya sama, senyumnya ini mudah. Kamu mau duduk dimanapun gak khawatir, pakaian seperti apapun, jangan-jangan mau ketemu tuh ganti dulu. Teman saya, Lilian Tu, kamu kalian pernah dengar kan? Sekolah ini teman, agak teman dekat. Lilian itu punya satu set cincin giwang, ini dia kata my banker's jewelry. Jadi dia kalau mau ketemu bank, it's true, it's a word. Dia pasti lihat cincin yang 17 karat, yang ininya 3/4 kilo, yang di sini. Sisi my banker's jewelry, katanya. Dia buat, saya bercanda sama dia. Actually, Lilian, you look better without that. You know? Lilian itu agak muka suka. Memang, ya, apa? Orang kadang-kadang ada default mode-nya ini senyum. Ya. Ada yang default mode-nya ini galak. Tapi ada yang default mode-nya mengerikan. Nah, ini kadang-kadang kamu kalau lihat dia enggak senyum, enggak apa itu sudah gemeter tuh. Nah, itu meskipun kamu pakai apa-apa, kalau memang defaultnya begitu itu malah lebih baik yang natural aja. Enggak mas. Sorry. I didn't mean to say that. Ini sebenarnya tidak boleh mencerca orang lain. Sorry, Lilian. I didn't mean to say that. Dia kalau sama saya mau ngomong, sering jalan-jalan sama-sama di India, di Sikkim, sekarang berjam-jam di mobil sampai makanya yang di sini disebut all being without exception. Ini maksudnya jangan beda-beda. Ya, ada yang pendek, kecil, besar, itu artinya itu semua. Memang ada artinya lebih dalam. Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang jauh maupun yang dekat, juga sama. Cepat kali ini jalannya sekarang. Yang lahir maupun yang tidak lahir, semuanya lah pokoknya seperti ini. Attitude-nya tidak mencurangi satu sama lain. Nah, paru perang niku beda. Gimana ya? Nani tidak. Paro ini seseorang, paro yang lain. Jadi terhadap yang lain, niku beda. Jangan curang. Jangan ingin what's in it for me. Apa yang bisa kamu ambil, yang bisa kamu cari kudra, jangan begitu. Gitu. Kemudian yang satu, nanti maneta ini, jangan punya dendam. Jangan punya grudge. Sebab kita ini juga punya kebiasaan-kebiasaan jelek. Kalau ada hal yang tidak enak, kita ingat benar-benar. Luar biasa kita ingatnya. Dan kalau orang yang berbuat kebajikan, lupa. Karena sudah anggap, ya sudah, sepantasnya kamu bantu saya. Cuma kalau yang nyalain kamu, meskipun sudah 25 tahun, masih ingat. Hari Rabu jam 4.30, Rabu Kliwon lagi. Tak Januari sekian, itu orang ini ngomong ini. You remember so well, because it hurt you, karena kamu. Jangan begitu, buat apa? Karena kita punya kecenderungan semacam itu. Ini loh maksudnya. Let it go. Lepaskan. Just let it go. Pasti ini salah. Just let it go. Gak ada perlu. Ini kan ada ceritanya. Ini betul di Sri Lanka. Ini kalau mendidik kera kecil. Kera-kera ini dididik untuk mengambil kelapa. Dan di rantai suruh naik ambil kelapa. Untuk nangkap kera yang muda. Ini biasanya kelapa potong, ada lubangnya kecil. Dalamnya dikasih seperti nasi dengan madu dan apa gitu, berkumpul-kumpul dimasukkan di dalam ini, di dalam kelapa ini yang lubang kecil dimasukkan. Kera kecil ini lihat ini baunya enak, semerbak, tangannya masuk, ambil begini kan, begitu ambil begini, gak bisa keluar tangannya. Nah, dikejar gampang ketangkapnya, sebab kera kecil bawa kelapa ini mudah ditangkapnya. Ini seperti kita, jangan mau membawa kelapa ini, jangan terbelenggu dengannya. Let it go. Jalan keluarnya mudahnya luar biasa. Kalau kamu tidak genggam penderitaanmu itu, kamu cepat bisa keluar. Berapa persen dari penderitaan kita itu sebetulnya hanya mengingat-ingat apa yang sudah terjadi dalam diri kita. Kuatlah. Kuatlah. So don't do that, right? Pokoknya jangan dendam seperti ini. Tidak mati, hanya karena marah ingin menyakiti. Nah, di sini ini sebetulnya definisi kemarahan ini memang untuk menyakiti. Makanya sebetulnya kita marah ini ada yang katakan, iya tapi kalau anak tidak dimarahi tidak bisa jadi. Itu bukan marah sebetulnya. Kalau dengan anak ini hanya galak. Tapi kalau marah ini tujuannya sebetulnya tujuan untuk menyakiti. Mengapa? Karena kita selalu kita marah ini karena kita merasa kita tidak berdaya apa-apa terhadap orang yang dimarahi. Misalnya pembantu. Kadang-kadang kita sering marah dengan pembantu karena kita tidak berdaya mencoba menjadi pembantu ini menjadi pandai. Yang selalu kita ngomongnya pembantu bodohnya luar biasa. Omongi berkali-kali kok gak bisa. Nah kalau pandai gak jadi pembantu. Mestinya. Dan ini kalau kamu marah ini with the man, kemudian kamu tujuannya nyakitin yang lain, ini sebetulnya menghantamnya ke kamu sendiri. Karena dengan begitu segala sesuatu tidak akan pas. Kalau kamu ada dendam, ini membuat kamu gampang sekali marah terhadap hal kecil-kecil. Hal kecil lalu kamu tidak puas. Coba kita cek, di mana ketidakpuasan dalam hidup ini, kalau diurut, kamu akan kaget sendiri. Mulainya dari hal yang sederhana. Mulainya dari hal yang sebetulnya dengan tidak kamu rasakan. Intinya tidak puas, dendam, dengan hal yang kecil sebetulnya. Tapi masih ada di dalam. Makanya kalau bisa, ada apapun yang di dalam hati, clear that out. Clear that out. Kalau bisa sebelum tidur, marahnya seperti apa, jangan bawa dendam. Makanya barusan ini saya diminta oleh teman di Australia sebagai orang Buddhis untuk memberi sambutan tentang perkawinan. Istrinya orang Kristen. Nah, di perkawinan di sini ini karena mereka itu liberal, makanya bukan karena Buddhis. Orangnya juga bukan Buddhis kok, suaminya. Makanya minta orang netral, saya orang Buddhis, yang suruh memberi ya kata sambutan karena dia tahu omong-omong sama saya. Lalu saya nerakan, kalau di agama Buddha ini agak lain dengan di agama Kristiani urusan perkawinan. Kalau urusan perkawinan dalam Kristiani ini biasanya menggunakan kata-kata semoga apa yang sudah disatukan, yang diikat oleh Tuhan tidak bisa diuraikan oleh manusia. Semacam begitu kan. Semoga semuanya yang kamu terikat oleh begini-gini. Nah saya bilang, kalau di Buddhism, Buddha Dharma, itu tidak pernah pakai tali yang mengikat. Pakainya bagaimana? Pakai jala saya bilang. Maksudnya begini, saya terangkan mengenai Brahma Jala Sutra, bahwa ikatan perkawinan dalam Buddha Dharma ini yang paling baik, seperti semuanya terikat oleh jala, di mana setiap satu ada suatu permata yang memreflek semuanya yang lain. Artinya, kalian tahu kan Brahma Jala Sutra ya? Di mana setiap ada permata-permatanya ini memantulkan yang lainnya. Artinya apa? Kalau kamu nikah satu dengan lain, dengan kamu nikahin orang ini, kamu harus tahu loh, kamu juga harus memperhitungkan orang tuanya, saudaranya, posisinya, temannya, kesenangannya, semuanya tentang orang ini. Jangan kamu hanya jatuh cinta hanya pada dekokan di pipinya. Kamu married orang ini, kemudian kamu protes, ya saya kan kawin dengan orangnya, enggak dengan mamanya. Keliru besar. Sebab semuanya ini serba keterikatan. Makanya sebetulnya kalau saya boleh mengatakan, daripada pakai tali yang mengikat, Buddha ini, Buddha Dharma ini mungkin menggunakan kata Brahma Jala ini, dimana kalau kita berhubungan satu dengan yang lain, ini ikatannya reflect dari kehidupan masing-masing. Si suami akan bawa orang tuanya, saudaranya, semua dan pengertiannya. Si istri pun begitu. Jadi gak ada kok yang bilang asal saya dengan dia cinta mencintai terus-menerus, orang tuanya prank. You can't do that. Sebab it comes in the package. Lalu bilang, apakah itu hanya di Asia begitu? No. Tidak ada urusan dengan Asia. Hidup dalam pikiranmu. Tidak berarti kamu harus hidup dengan orang tuamu. Tidak. Tapi terimalah satu dengan yang lain dengan kondisi seluruhannya. Keseluruhannya ini kamu terima. Tidak bisa kan kamu saya terima karena yang tadi saya cerita hanya tekukan di pipi, tapi kamu you married with the whole person. You can't do that. Makanya di sini saya bilang, lalu kemudian saya bilang, nah, lalu kalau dalam apa perkawinan ini ada three magic words. Saya bilang, kalau bisa diingat-ingat, tiga kata yang luar biasa powerful. Magic ini apa ya? Yang powerful, the three most powerful words in any relationship. Tidak cuma hanya pernikahan, pertemanan, apapun hubungan satu dengan lain. Tiga kata ini kalian harus ingat, nanti pulang di tes. Please, thank you, and sorry. It's very simple. Kamu melihat apa-apa, jadi kamu tidak akan take it for granted. Apa-apa, tolong dong. Please, kalau kamu sudah, thank you. Jangan karena suami istri kamu nggak usah ngomong, atau hanya karena teman baik nggak usah. Ini loh, kata thank you, Pak Hans tadi itu temanya kan itu tidak Pak Hans tadi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ini luar biasa sekali, Bu. Karena dengan ada rasa berterima kasih ini, rasa bersyukur ini, kita menghargai. Tanpa kita pernah merasa berterima kasih apa yang bantu, kita ini tidak akan bisa merasakan kebaikan, kebajikan, melasasi. Kalau tidak pernah bisa merasakan melasasi, mana bisa memberi melasasi? Mana bisa memberi melasasi? Enggak mungkin, kan? Dan kalau kita salah, I'm sorry. Easy, kan? Tapi kan biasanya sulit sekali karena ada kesombongan segala. So this is what it means. Berikutnya, bagikan ibu melindungi anak satu-satunya. Nah ini bisa diartikan dua macam. Yang dilindungi dalam hal ini adalah rasa kepedulian. Apa tuh yang sebetulnya karanya meta suta ini yang diurus? Karanya meta, meta ini dari kata juga maitri. Maitri ini teman, love, right? Tapi sebetulnya diterjemahkan oleh Bhikkhu Tanisaro ini goodwill. I like that. Jadi sebetulnya meta yang mungkin agak puitis bahasa Indonesia ini kehangatan hati. Hati yang hangat. Warm heartedness. Goodwill. Jangan bilang I love you begini-gini. Itu mungkin agak terlalu crash, kan? Makanya kadang disebut loving kindness. Tapi sebenarnya ini kehangatan hati. Kalau kamu punya kehangatan hati, dimanapun kamu hadir, ini orang yang hadir di sekelilingmu merasa hangat, merasa diterima apa adanya, merasa tidak dihakimi, merasa nyaman. This open heartness, warm heartedness, open your heart. Ini jadi dibiasakan hati ini kalau bisa jangan ditutup, dikekang begini. Yang intinya I, tapi dibuka, give it for others, you include everybody. Nah, hati yang terbuka ini tidak hanya terbuka untuk orang, apapun yang ada, semua kelihatan indah. Bunga, kalau ini memang bunga merah jambu, so beautiful. Jangan bilang seandainya ini warnanya biru, baru luar biasa. It's not about that, but you open your heart to everything. Dengan kehangatan hatimu, kamu pulang, orang yang di rumah pun bisa merasakan. She's so warm. Jadi kamu selalu akan membawa perdamaian, membawa kenyamanan dimanapun kamu berada. Bagiannya, cara ngomongnya, tindakannya, kamu tahu jika ada orang ini, it's warm. It's okay to have. Ini loh yang namanya guru di sini. Jadi dengan hati yang terbuka, meta, maitri, kehangatan hati ini, kamu bayangkan seorang ibu anaknya hanya satu, itu luar biasa sekali. Tapi seorang ibu, kalau anaknya sakit pun, si ibu dalam hatinya bilang, saya saja yang sakit supaya anak saya sembuh. Right. That's what a mother should be. Kita dulu merasakan cinta kasih seperti itu dari ibu-ibu kita. Di mana beliau luar biasa. Makanya saya juga tersentuh bahkan mengingat orang tua dan bayi itu betul sekali. Makanya tanpa kita menghargai orang tua mengenai kelembutan ini, kita nggak tahu maksud kata-kata ini. Seperti seorang ibu melindungi anak satu-satunya. Betapa ibu kita ini korban apapun mau untuk anaknya. Ini maksudnya di sini. Nih, kamu mau untuk apa? Then you give it. Begitu. Apa? Kalau kamu lihat ibu ini, entah makannya pun yang terakhir, anaknya dulu. Apapun kalau apalagi hanya anak satu-satunya. Ini perumahan-perumahan yang luar biasa, very very touching. Maka dikatakan demikian pula ia mengembangkan hati yang tak. Di sini kata yang digunakan manasam, mana ini diukur, manasam tanpa bisa diukur, yang tak terbatas pada semua makhluk. Yang membatasi biasanya apa? Yang membatasi kebutuhan kita, keuntungan kita, apa yang ada untuk kita, ini yang membatasi. Makanya hati yang tidak terbatas ini include everybody. Jadi kalau ada yang ketemu yang perlu di sana, enggak kok pikir ini siapa aku siapa. Kalau bahasa Jawanya ini yang namanya sopo siro sopo ingsun, apa kamu siapa saya siapa, ini tidak seperti ini. Kamu dimanapun selalu mengikut sertakan semua dan tidak terbatas. Jadi berani ini keseluruh alam ini artinya baik dimanapun tanpa ada tutup. Berani membuka hati, open heart, kehangatan hati ini kamu berani membuka tanpa kamu halang-halangi, tanpa kebencian dan tanpa permusuhan. Artinya jangan pakai hitung-hitungan, jangan pakai kebencian, jangan pakai permusuhan. Artinya benci ini dalam hal ini juga saya waktu itu juga enggak begitu apa ya. Veram ini artinya memang veram ini artinya juga semacam benci. Tapi dalam hal ini dislike. Artinya jangan tolak, jangan menolak ke siapapun. Meskipun yang nyebelin dengarkanlah. Sebab si dungu pun itu mempunyai cerita juga. Ya, orang itu. So this is what I mean. Dan yang penting selama kita ini hidup, ini yang saya katakan tadi, sati samati yang ketiga tadi katakan bahwa baik kita berdiri, berjalan, duduk maupun berbaring, ini artinya semua aktivitas kita jangan pernah hanya bengong, jangan pernah tidak hadir, jangan pernah tidak perhatian. Diperhatikan, yang mau diomongkan, yang mau dipikirkan, yang mau ditindakkan, kita perhatikan. Jangan pikiran loyo ini artinya udah jenuh, apa capek dan sebagainya. This is what I call it. Makanya dikatakan selalu dalam perhatian penuh, selalu hadir. Kemudian kata yang digunakan indah sekali, Brahman Itam Wihara. Di sini apa? Brahma Wihara ini artinya keberadaan semacam itu seperti keberadaan Buddha yang selalu awas, yang selalu perhatian ini. Lalu yang berikutnya, ia yang berpandangan jernih tidak dicengkram pandangan keliru. Hari ini setelah kita berbicara berbagi semacam ini, kita sedikit demi sedikit akan tahu bahwa sebetulnya banyak juga loh cara pandang kita ini yang gak pas. Ternyata orientasinya gak pas. Kita ini ternyata keliru. Yang dulunya selalu mikirin what's in it for me. Nah yang lucu di sini, semakin kita mikirin apa untuk saya, semakin yang ingin kita dapatkan itu semakin sukar didapatkan. Tapi semakin kita pernah gak kita misalnya begitu kita bantu orang begitu, semuanya kelihatannya lebih mudah. Apapun kebetulan pas dalam tanda petik, semuanya bisa jadi. And this is what it means, bahwa semuanya akhirnya bisa menjadi. Makanya yang terakhir dikatakan being free from all sense desires, artinya tidak dijajah lagi oleh keinginan-keinginan. Ini Bapak bebas. Ini dalam arti kata tidak lagi kita dijajah oleh hanya apa yang kita inginkan berdasarkan panca indera tadi. Sebenarnya kata di sini ini yang gaba, gaba ini bahasa Indonesia ada yang namanya gua karma. Gua karma, karma ini memang kandungan. Tapi sebetulnya artinya permulaan di mana kamu yang disebut lahirkan di sini. Itu ini agak dalam untuk dibicarakan sebentar saja. Tapi artinya kita ini jangan selalu terperangkap hanya ingin menjadi sosok yang begini. Ini loh, sosok yang begini. It's a pity we don't have time. Artinya jangan pernah kita ini terperangkap, saya ini harusnya begini. Misalnya ya, tadi waktu saya naik di sini, ini hanya tradisi diajarkan untuk klik laktat sambil lihat tempat duduk di sini. Saya bisa duduk di sini, ini karena kalian izinkan untuk duduk di sini. Dan yang saya ngomongkan sebetulnya bukan saya yang karir kamu dengar, tapi sebetulnya saya berbagi ini pengetahuan dakmanya. Bukan sayanya, pengetahuan dakma saya sedikit sekali. Ya, cuman sebisa-bisanya saya berbagikan. Jadi bukan saya orangnya, saya harus tetap sadar ini di sini. Ini bukan saya, yang saya. Makanya sebisa saya dengan segala ekspresi, dengan segala apa, saya ingin kalian bisa merasakan bahwa ini loh yang dimaksud. Memang bahasanya masih berlepotan, apa, minta maaf, apa, tapi intinya itu sebetulnya seperti ini. Nah, mengapa kok seperti ini? Nah, ini menarik sekali. Nah, kalian ada, kalau sekarang karena sudah jam 5, yang mau pulang silakan. Benar-benar saya enggak apa-apa. Cuma ini ada video, ini menarik sekali. Video ini oleh neurologis. Dia mengajarkan sebetulnya ingin membuktikan bahwa sebetulnya anapanasati dibarengin dengan karanya metasuta begini, ini masuk akalnya luar biasa. Karena ternyata dari fisiologi kita, dari badan kita, ini ternyata dengan, ini videonya bahasa Inggris tapi juga oleh para bodhisattva di sini sudah diberi apa subtitles, sudah diberi apa teks semuanya. Nanti sesudah video, videonya sebentar, teman kalau mau pulang silakan. Benar-benar saya enggak tahu. Tapi kalau mau lihat, nanti akhirnya saya apa, kita rangkum sedikit, kalian akan terperangah bahwa sebetulnya dari segi badan, sikap hadir yang selalu ada perhatian di sini dan diparingi dengan kebaikan kehangatan hati, ini bikin kita lebih intelligent, bikin kita lebih pandai. Tanpa itu kita jadi bodoh. Benar ini. In reality benar. Bodohnya karena semakin kita ini napasnya juga gak teratur, apalagi kalau kita punyanya hanya kemarahan, kedendaman segala macam. Ini sekaligus frontal lobe yang di sini amigdalanya ini ditutup. Ini sih. Jadi inti dasarnya, saya beritahu dulu juga nggak apa-apa. Ini artinya begini, di apa otak kita ini mulainya dari belakang ini, ya dari belakang ini reptil di belakangnya ini ada, apa mamal belakangnya ini ada. Karena ini bentuknya emosi, apa automatic things controlling. Tapi jadi manusia lama-lama yang berkembang otaknya ini bedanya di depannya ini, yang namanya hipokampus, yang sebetulnya amigdala. Nah, makanya ada apa ya? Dua minggu yang lalu ini ada sesuatu yang luar biasa. Saya baca koran apa baca Kompas on the web. Ini beritanya, yang satu berita tentang wahana antariksa yang namanya Rosetta. Kalian pernah baca? Tahu kan Rosetta? Wah, penantar saya ini yang namanya Rosita dengan robot pendarat yang namanya Philae ini. Ini satu. Di bawahnya ada Tuhan tolonglah Tuhan. Ini usaha gempa di Sulawesi Utara. Ini menarik sekali untuk pengajaran Buddha Dharma. Wahana antariksa yang nama Rosita ini menarik sekali, membuktikan betapa pandainya kita ini. Manusia ini pandainya luar biasa. 25 tahun yang lalu ada seseorang yang bisa mengamati di antariksa, tahu ada komet. Komet tahu kan? Komet ini kecepatannya 8 km per detik. 1 menit itu berapa puluh kilometer. Seperti yang luar biasa. 25 tahun sebelum ini, 25 tahun yang lalu, seseorang bisa melihat dan menghitung bahwa 25 tahun lagi di tahun 2014 di bulan November, komet ini akan dekat sekali dengan bumi. 25 tahun itu. Lalu dihitung-hitung-hitung-hitung 25 tahun yang lalu mulai mengatakan akan kirim spacecraft, wahana antariksa yang namanya Rosetta ini dikirim ke sana, lamanya 10 tahun baru akan ketemu dengan kometnya. Makanya wahana antariksanya ini dikirim di tahun 2004. Kamu bayangkan, ini dunianya muter, kometnya ini cepatnya luar biasa. Bisa dihitung bahwa pada saat 2014 komet ini meskipun cepat, ini sudah dekat sekali dengan bumi, ini dikirim 10 tahun lamanya untuk mendekati di sini. Kemudian di sana, kalau sudah dekat komet di atasnya, melepaskan seperti robot pendarat yang namanya Philae, mendarat di atas komet yang jalannya cepatnya luar biasa ini. Dari dilepaskannya sampai mendarat 2 jam. Untuk apa? No, 10 jam. Nah, kalau 10 jam ternyata dilepaskan, benar-benar kejadian 2014, dihitung persis benar kometnya lewat, Philae ini dilepaskan 10 jam kemudian mendarat. Tapi agak keliru. Apa namanya? Bouncing, apa? Mantul. Mantul ke atas untuk turun lagi itu baru 2 jam lagi. Kan kometnya, tapi bisa masuk ke situ lagi. It's incredible. The food. Bisa ngitung itu luar biasa. Kamu bayangkan, ini bukan apa, science fiction. It's real thing. Jadi otak manusia ini luar biasa. Nah, berita yang di bawah, Tuhan tolonglah Tuhan, itu mengenai gempa. Urusan gempa ini juga, manusia juga gak berdaya mikir. Kalau sudah sampai gempa-gempa semacam itu, satu hal yang bisa mikir sampai luar biasanya seperti itu, yang ini pun gak bisa mikir. My point is, dan yang lucu, scientist ini yang dari England namanya Matt Taylor, ini pada waktu mengumumkan, orang pada kan ya, ini chief scientistnya yang tahu ini. Dia sampai gak habis pikir. Dia waktu mengumumkan semua dikritik orang banyak, karena pada saat itu dia pakai baju berwarna-warni dan gambarannya perempuan-perempuan di baju seperti baju Hawaii, baju Bali gambarnya perempuan. Ini chief scientist of Rosetta. Jadi bisa ngitung roket luar biasa ini, tidak bisa ngitung bahwa pakai baju begitu bisa menyebabkan reaksi yang luar biasa. Ini benar, kamu mau Google, please Google it. Dan ini benar, di Kompas pun beritanya ada. Kalau kamu mau ke Kompas, saya Rosetta, namanya Matt Taylor, pakai baju isinya, wah, yang dari katanya melecehkan para pemikir. Padahal dia bajunya ini diberi oleh temannya. Dan dia ini typical scientist, hanya dipakai untuk menyenangkan temannya, diprotes orang banyak. Sampai Boris Johnson, ini yang sekarang lagi di Jakarta ini, wali kota London, ini membantu dia loh. Sebab, kamu ini orang bagaimana sih ini? Oh ya sudah, cuma urusan baju. Wah, di Facebook segala macam. Nah ternyata Dengan kepandaian semacam itu, dengan ini kita tidak bisa understand Almighty. Bahkan sebetulnya adanya otak semacam ini justru kadang-kadang mematikan. Ada buku yang ditulis oleh profesor dari Stanford University, namanya Sapolsky. Judulnya ini menarik, Why Zebras Never Have Ulcers. Mengapa zebra tidak pernah punya sakit mah? Karena zebra ini tidak punya otak seperti kita. Kita ini punya otak yang pinternya luar biasa. Makanya kita bisa memikir ke depan dan mengingat ke belakang, persis seperti yang diomongkan Buddha kan. Tapi kalau kita tercengkram oleh apa yang kita takutin di masa depan dan terbelenggu di masa depan, stres kita. Nah, zebra gak punya kapasitas untuk mikir yang ke depan ataupun yang ke belakang, kecuali apa yang dihadapi. Makanya depannya zebra gak ada yang namanya amigdala. Kalau gak ada amigdala ini untuk selamat, artinya begitu berhadapan dengan singa, lari. Makanya kemarin saya tanya, kalau kita misalnya ketemu singa, yang mana dulu? Kamu lari dulu baru takut, aku takut dulu baru lari? Ini mesti biasanya 50-50%. Menurut kamu? Ternyata kamu lari dulu baru takut. Nah ini loh, badan ini punya mekanisme yang cepatnya luar biasa. Otak ini malah gak dipakai. Nah ini dalam video ini diterangkan, kalau kita jahat, pikirannya tidak punya meta di sini. Ini dengan adanya begini, mungkin ini getar, ngos-ngosan begini, itu seperti kita terancam kan. Orang marah itu kan seperti terancam. Dengan adanya marah begini, kita jadi bodoh. Benar kan, otak kita ini jadi otak zebra. Seketika itu juga depannya ditutup karena hanya untuk sepatu, supaya kita bisa lari, fight or flight. Nah ini nanti dibuktikan di sini. Sekali lagi saya terima kasih mendengarkan. Kalau mau pulang silakan, tapi kalau mau lihat silakan. Maaf ya karena saya telat ngomong apa namanya. Please can we have the video please? Ada suaranya kan? Diulang. Jangan yang ini. Ini luar biasa. Saya cuma usul ke mereka dalam 2 minggu bisa kasih subtitle lagi satu persatu. Ini mereka yang bikin tuh. Incredible, very good.
And one of my observations is quite remarkably fantastic, but the problem is that it can't be fantastic every single day. This reminds me of a story I was watching, the British Open, and a good golfer called Sergio Garcia was playing, and he's been brilliant all week. And it came to the last round, and on a Sunday morning in front nine, he scored 39 shots. And the previous day, on a Saturday, he scored 29 shots on exactly the same hole. So overnight, he got 10 shots on the same hole. So what happened was Corey Carrington came past it and won the British Open. And very interestingly, exactly a year later, Corey Carrington beat Sergio Garcia in the US Cup Masters. Sergio played brilliantly all week, he was winning, and on Sunday, again, Corey Carrington came past. And Peter Alex, the famous golf commentator, is watching this, and says, "This is my old game. As though it's a complete mystery why these things happen. As though it's a complete loss of thought. Actually, I know why it happened, and I know why Sergio Garcia basically between 2007 and 2008 really didn't learn that much, because he made exactly the same mistake in 2008 that he made in 2007. So I'm going to share with you the secret about that. Some of the things that we've been teaching executives, bringing in some neuroscience, which is my background, and going to reveal some secrets as to how your system works. I want to show you the model that we work to that starts to explain why Sergio or anybody may lose performance, or why you may lose performance, and what you need to do to maintain your brilliance every single day. So if we're all after the same goal, we're after improving our performance in some way, or the results in some way, and it doesn't really matter what kind of results we're talking about, whether we're talking about sporting results, whether we're talking about business results, academic performance, relationship performance, whatever we're talking about, what is going to improve our performance? Well, first and foremost, in order to change the results, you've got to focus on people's behaviour. So we've got to do things differently in order to get a different result. So most performance proposals in industry focus on what you've been doing. So you go in and see your boss, and he says, you know, you've been doing these kind of things, that's really good. These other things, not so good. So a bit less of that, please, and a bit more of that. So I can do that and less of that. And sometimes that actually works, and you get a different result. But not a lot of times, it doesn't make much difference. Or it won't make a difference if the leader stood over that employee and making sure they do this. So it's necessary but insufficient. And the reason being is that even when people know what to do, sometimes they just don't do it. So it's not enough just to focus on what you can see on the surface, on the behaviours. You've got to really get to grips with what's on the inside of an individual. Why do people do what they do? If you really want to change performance permanently and be brilliant every single day, you've got to get to grips with the inside. So first and foremost, what's actually driving behaviour is how people think. So how do you think determines what you do? So when I'm coaching a CEO, well, I've got to get a grip of what he thinks about. In fact, that requires me to ask him some questions, which is a lot more complicated than just observing behaviour. But our view is, if you don't get to grips and start asking more detailed questions, you won't get a sustainable change in results. It won't last. You'll get this variance in performance, this form loss. So you've got to get to grips with how people think about you, about what they're saying, about the world. But even if you did, it's not enough. Because there's something more fundamental driving how people think. So how you think is really hugely influenced by how you feel. In fact, these two things affect each other. Thinking affects feeling and feeling affects thinking. It goes back and forward in a loop. But the dominant factor really is feeling. So for a whole bunch of neuroscientific reasons we haven't got time to explain, actually, if you want to change what people do, you've got to change their thinking. If you want to change their thinking, you actually have to change how they feel. This is a much more significant impact on that than the other way around. So if you feel anxious, for example, it's never me saying to you, don't worry. If that doesn't work, oh, I'm doing this exam, don't worry. Oh, you know what happened? Thought not to worry, that's the answer then. Oh, not worry, oh, good, it doesn't work like that. You've all experienced that if you feel anxious, you feel anxious, and no, no, don't worry, it's going to help you. In fact, it often makes you worry. All right, you say don't worry, I'm worried. So the real actual ingredient is you've got to change this. Still not enough. There's something more fundamental driving how you feel, and that is your raw emotion. So you've got to change the emotion in order to change the feeling, in order to change the thinking. Now you may be sat there wondering, hang on a minute, feelings are not just the same stuff, isn't it? It is not. Right? So many people don't realize, particularly many of my own friends in science and medicine, don't realize that feelings and emotions are not the same thing. But many people don't even realize feelings and thinking are not the same thing, particularly men. Right? You ask many men to tell you how they feel, and they tell you how they think, so they don't know how to work. Right? Which is one of them. These are not the same phenomena. Thinking and feeling are not the same thing, and feeling and emotions are not the same thing. So if you want to change the result by changing the behaviour, there are multiple levels, and even if you've got to grips with the emotions, still not enough. There is something even more fundamental down here in your physiology. So the reason you get variants like Sergio doing it performance is on multiple levels that Sergio last year hasn't got control over. He's just concentrating on his technical putting performance all the way
down. Membantu menyimpulkan. Ternyata dari segi neurofisiologi, dari segi neuroscientist, dari segi syaraf, ini jelas sekali. Di mana sesuatu kita mengadakan getaran, terudak-udak, tadi yang disebut erratic, ini bahasa Palinya atau bahasa Sanskertanya, klish. Apapun jika kita terudak-udak menjadi begini, bahasa palingnya dasar katanya klish, mengudak-udak. Lalu barang yang mengudak-udak lalu menjadi klesha, kilesa. Jadi kilesa itu sebetulnya kata dasarnya, sebetulnya kata dasar mengudak-udak yang membuat erratic, yang membuat naik turun begini. Pokoknya setiap ada kilesa, ini di hati selalu tidak tenang tapi mengudak-udak. Mudah kan ketemunya, ada kilesa atau tidak. Nah di sini konyolnya terjemahan kilesa diterjemahkan ke kotoran batin. Ini tidak ada hubungannya dengan kotor atau bersih. Hubungannya dengan tadi kilesa ini yang mengudak-udak batin. Jika misalnya begitu kita ada iri hati, itu kotor atau tidak? Sebetulnya tidak kotor, normal. Tapi mengudak-udak kamu, begitu ada keinginan yang berlebihan, tidak kotor, tapi mengudak-udak kamu. Makanya sebetulnya terjemahan ini juga pentingnya luar biasa. Diterjemahkan kekotoran batin, ini kilesa ini lalu tidak begitu berarti. Tapi maksudnya tadi, begitu ada kilesa di dalam hatimu, di hadapan kita yang namanya klis tadi, jantungnya erratic tadi, entah kamu lagi relax, entah kamu lagi bergairah, kamu on the right hand side, kamu jadi bodoh. Makanya putusanmu lalu ngawur, putusanmu selalu begini. Nah dengannya kita, makanya kita latihan anak parasati tadi pagi kan, long breath, out breath, long breath in, long breath out, dengan tenangnya teknik, dengan demikian lalu kita mulai mulus. Dengan mulai mulus itu belum cukup, ternyata dia membedakan selama kita mempunyai hal yang kilesa tadi, yang mengadu-ngadu, yang sifatnya sebelah kanan tadi, yaitu macam kedengkian atau kecemburuan misalnya, yang lemah pun jenuh, bosan, kelihatan juga. Oke. Selama kita selalu di sebelah kanan, mempunyai kelihatan dalam hati, kamu akan, baik kamu rileks maupun kamu bergairah, otakmu gak jalan. Judgment kita makanya ngawur. Kita kadang-kadang malah yang gak pasti. Ini loh hubungannya. Mengerikan kan? Sekarang diterangkan secara fisik. Mengapa Buddha mengajarkan satipatthana? Napasnya teratur. Ternyata tidak cukup. Makanya Buddha mengajarkan karaniya metta sutta. Dengan adanya karaniya metta, metta ini, metta, kalau kamu di dalam hati selalu ada metta, paling tidak default mode-mu ini sebelah kiri tadi, semuanya tanpa kilesa. Yang diomongkan di seluruh sutta ini itu lawannya kilesa, lawannya erratic, lawannya begini. Ini saya tidak mau buat ini ada, ini di YouTube. Sekarang baru terbuktikan ternyata jadi orang baik ini masuk akal. Sebab semakin kita adanya di hati ini kebaikan, kebajikan, kemurahan hati, kita jadi orang pandai karena selalu di sebelah kanan, sebelah kiri tadi. So you think, meskipun kita under pressure, baik kita relax, tapi kadang kita sedang berdiri, duduk, berlari, maupun apa, selama kita ada metta, ada goodwill on the side, kita jadi orang lebih pandai. Dan untuk jadi pandai, kita bisa melihat hidup ini seperti adanya. Makanya, yang diajarkan Buddha itu tidak omong kosong. Itu tidak hanya kuliah, itu tidak hanya sepaket informasi-informasi, bukan pangkalan, ini untuk digunakan. Memang benar ada 6 ini, 7 ini, 17 ini, itu yang dipelajarin boleh. Seperti kita beli jam tangan ini, datang dengan buku petunjuk 57 halaman, bentuknya macam-macam. Kalau jam ini, itu dibaca juga bagus. Tapi yang penting kamu ngerti ini, tanggalnya kalau mau utung tanggal bagaimana, mau ini. Lalu jam ini berguna. Buddha Dharma itu juga seperti itu. Kita bisa tersangkut dengan mempelajari yang bermacam-macam, yang begitu detail, yang begitu rumit, yang harus dihafalkan begini. Toh nantinya malah bingung terapannya bagaimana. Tapi lebih baik sambil dengar ini, kita resapkan, kita andapkan dalam hati, kita jadikan pegangan, kita jadikan landasan hidup. Dengan adanya landasan hidup, intinya sebetulnya sederhana. Kalau hatimu itu mempunyai kehangatan, kamu ini menerima segala sesuatu dengan senyum, dengan lebih tapak. Tidak berarti selalu happy kan. Kita sudah setuju, kita semua ikut grup klub nomor 2. Di mana sudah setuju bahwa bakalnya hidup ini tidak selalu mulus. Kita sudah mengakui bahwa akan ada up and down. Tapi sekarang keluar dari pintu ini, kita akan lebih tapak, lebih gagah keluarnya. Sebab sekarang kamu sudah seperti Bruce Lee atau seperti Jackie Chan. Kamu mau hidup seperti apa? Kalau saya jatuh, saya tahu caranya berdiri. Kalau lagi senang, itu pun saya tahu. Ya, kita nikmati, tapi enggak akan ketagihan. Ini hidup semacamnya. Ini sebetulnya punya Buddha Dharma dalam hatimu. Tujuan Buddha menerangkan itu hanya satu, untuk menghilangkan kegundahan, untuk menghilangkan penderitaan. Caranya hanya satu, kita yang harus berbuat. Makanya kita harus belajar. Tidak hanya belajar dalam arti kata yang digunakan, siksa atau sika, ini malah bukan belajar. Dididik, mendidik diri kita sendiri, menumbuh kembangkan pahlawan ini. Makanya saya juga minta maaf benar, karena saya kalau suka begini ini berapi-api. Kepingin supaya kalian semua bisa tahu, bisa merasakan bahwa semuanya ini saling berketerkaitan. Ajaran Buddha Dharma ini satu paket. Semuanya mudah. Jangan takut, jangan khawatir. Kata-kata Pali, kata-kata Sanskrit yang saya gunakan, itu saya gunakan supaya saya kelihatannya pinter. Itu aja sih. Sebab kalau nggak pakai kata-kata begitu, kurang kelihatannya, kurang gagah. Makanya kadang-kadang saya gunakan no. Tapi keterbatasan bahasa Indonesia ini luar biasa. Makanya kalau bisa lihat palingnya, lihat Sanskertanya, jangan puas dari bahasa Inggrisnya saja. Sebab 95% terjemahan dalam bahasa Indonesia ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Itu juga enggak apa-apa, tapi tolong cek bahasa palingnya, bahasa Sanskertanya, sebab lebih jelas. Jadi jangan menyerahkan kilesa, kebodohan, keserakan, dan kebencian. Yang jelas kita tidak bodoh, kita juga tidak penuh kebencian dan tidak serakah. Jadi kilesa okay. No, ternyata yang namanya kilesa yang mengaduk-maduk di hati seperti tadi, ternyata ada efeknya dengan kepintaran kita. Ternyata lawannya kilesa adalah metta, karma, mudita. Semuanya ini tercakup dalam satu yang namanya apamada, kepedulian. Jadi kalau bisa hidup ini penuh peduli. Jangan cuma peduli amat. Never say that again. Kalau bisa. Dan juga, gua gak peduli. Don't say that. Sebab dengan ngomong gitu, ini ada kebencian, ada penolakan, ada kekerasan. Be kind. Be full of warm-heartedness. Hati yang hangat. Ini membuat dunia kita menjadi lebih hangat, membuat sekeliling kita menjadi lebih nyaman. Semakin kita bisa berpikir semacam itu, anehnya kebutuhan kita semakin tidak banyak. Yang kita kejar-kejar dulunya, yang setengah mati harus begini, harus begini, lama-lama kelihatan itu tidak yang paling perlu. lalu tidak lagi kita seperti orang dikejar-kejar harus begini. Pokoknya hidup kalau kita terlalu sering menggunakan kata harus ini, stop sebentar, dicek. Belum tentu semuanya itu harus begini, harus begitu. Apalagi harus nurut pegangan saya. No, tapi sebagai pemimpin, kamu mungkin harus memimpin. Makanya juga kasih contoh pemimpin. Tapi ini loh, di hati selalu peduli. Kepedulian ini juga termasuk kepekaan. Peka terhadap kebutuhan, peka terhadap perasaan orang di sekeliling kita. Kamu bayangkan betapa indahnya hidup ini jika kita ini selalu peka, bisa selalu kita mempunyai kehangatan hati, keterbukaan hati, menerima apapun dan siapapun di kehadiran kita, siapapun. Nanti kalau kita misalnya di restoran begini, ini kalau sebelum berdiri, piring-piring yang dunia berserakan ditumpuk sedikit, setengah menit, pelayan nanti yang datang akan senyum, gak usah bu, gak apa-apa. Tapi dengan tindakan kecil membahagiakan yang lain. Belajarnya begitu. Dari hal yang kecil-kecil begini. Percuma ngapalkan Tripitaka, bisa ngapal begini, tidak bisa menerapkan semacam ini. Dengan demikian, pelan-pelan kata yang digunakan oleh Lord Buddha menarik. Tidak menggunakan kata dunia, dunia ini bahasa Arab. Tapi yang digunakan loka sebetulnya. Loka ini terjemahnya alam. Alam ini yang dialami. Sekarang saya tanya kalian, yang namanya dunia ini seperti apa sih? Apakah dunia ada yang di luar? No. Ternyata yang namanya dunia itu hanya yang bisa kita alami. Makanya Jakarta, kalau ada orang 80 di sini, ada 80 macam Jakarta. Tidak akan ada yang sama. Mengapa? Karena masing-masing kita mengalami Jakarta ini. Maka yang bikin Jakarta ini siapa? Kita sendiri. Tergantung alam. Kalau di dalam hatimu ada kelembutan, ada kering, meskipun kendaraan banyak, ya kadang-kadang ikut ngomel sedikit, mosok dari Mangga Dua sampai ke Senayan 4,5 jam kemarin, itu ya memang. Tapi kalau kamu hatimu terbuka begini, toh memang macet, toh memang sudah, kamu mau muring-muring, mau marah-marah, kecuali minta helikoptermu jemput, itu pun susah carinya kalau kamu sudah di tengah jalan. Nah, di sini loh pentingnya. Jadi jangan salah paham, Buddha Dharma ini tidak mengajari kamu lalu jadi gesek, semuanya nerimo, semuanya terima. Perlawanan. Kalau mau pakai bahasa Jawa malah jangan nerimo, yang semeleh. Artinya apa yang ada ini, buka lemari es, oke, masa apa, selalu akan jadi. Jangan terbuka begini, kurang begini, wah tidak ada jahe, oh nangis atau marah-marah, tidak ada aja. Ya rendang tanpa jahe ya oke kan, namanya rending. Oke, apa, anything. Jangan rewel hidup ini. Yang tegak, yang tetap, yang berani, yang bersih hati. Karena dengan demikian, kamu maju ini tanpa takut. Makanya ini yang namanya Abhaya Mudra. Ini yang mau jangan gentar. Yang kamu takutin apa sih di hidup ini? Toh semuanya ini hanya masa ini dan di sini. Dengan tidak adanya ketakutan, kamu mikir lebih jelas, kamu lebih berani ambil keputusan. Pikirannya, apakah yang saya kerjakan ini membantu yang lain? Paling tidak, apakah ini merugikan yang lain? Two things, please remember that. Kalau kamu sudah tanya dua-dua ini, apapun yang kamu putuskan tidak akan salah. Cuma mungkin kalau A jadinya begini, kalau B jadinya begitu. Ini yang namanya pratijasamupada. Ini ada, makanya itu ada. Ini tidak ada, ini tidak ada. Jadi kalau kamu tidak ada ketakutan, yang ada ketenteraman hati. Kalau dengan ini berlarut-larut, semakin lama dengan ditanamnya welas asih, kebajikan dalam hati kita, ditanamkan dan begitu. Hidup kita ini pelan-pelan akan lebih terbuka dan kita akan dipaksakan jadi bahagia. Jadi sebetulnya di agama Buddha ini tidak dianjurkan, sering kan orang mengatakan yang kita inginkan adalah kebahagiaan. Sebetulnya katanya begitu kita menggunakan kata saya ingin bahagia, itu hanya ada satu arti, bahwa saat ini saya tidak bahagia. Tapi kalau kita dibalik, dalam kondisi apapun saya akan menemukan kebahagiaan. Nah, kebahagiaannya di sini sekarang definisinya kita pintarkan sudah. Tidak lagi dipenuhinya semua keinginan baik dalam kualitas, kuantitas, maturation, tapi tidak adanya getaran, tidak adanya gangguan di hati, tidak ada gangguan. Semuanya tentang aman, santosa. Ini tujuannya. Ini tujuan karena meta sutra yang berani hidup ini. Patimu dibuka, terbuka. Justru kita kalau berani mikirkan yang lain, justru kita berani membuka hati kepada yang lain, semakin kita bisa bahagia. Kita ini sudah tua, punya umur. Kalau kita pikir kita ini bodoh, ini loh, umur sekian, ini yang diurus kita terus, nyatanya juga pusing terus, nyatanya juga bingung terus, nyatanya juga sukar sekali pikir. Ya kan? Coba kita jungkir balik, ini kan muaskan ini kan. Padahal kalau kita berani, kita yang dipikirkan yang lain, kita mulai membuka hati, punya meta yang di sini, punya kehangatan hati, punya bukan hidupmu sekarang, hidupmu janji, tidak remeh, tidak sembrono. Dan apa yang terjadi? Everything you just do it. Dan hidup. Dan yang penting, seperti Buddha waktu muda, berani meninggalkan istri, berani meninggalkan anak. Yang menurut saya, kemarin saya juga dikritik, karena saya bilang, itu tindakan tidak bertanggung jawab, jelas. Mau diapa-apakan, tapi nantinya akan bertanggung jawab kembali. Tapi tindakan, tapi saya kira punya keberanian semacam itu luar biasa sekali. Sebab pemikiran beliau, daripada nanti noleh ke belakang, hidup ini penuh penyesalan, I'll give it a go. Kita coba, ada alternatifnya begini. Jadi hidup ini jangan mau seperti hewan, jangan mau seperti binatang, hanya rutin, hanya sama. Hanya karena semua orang beli mobil ini, kita harus punya ini. Apapun yang lagi musim, kalau yang satu pakai Lexus, kita harus pakai Lexus. Kalau yang satu minumnya harus kopi Nespresso, sekarang doyanya hanya kopi Nespresso. Don't worry about that. Jangan ikut-ikutan. Makanya kamu bisa lihat, kalau baru begitu ada kafe yang buka, wah, laku untuk semua orang ke kami. Sebab kelihatannya itu yang paling baik. Saya, kita latihannya sederhana sekali. Dulu makan tadi, sekarang sudah pulang, tapi dulu kalau kita pergi makan bersama-sama, kadang-kadang kita justru pilihnya tenda yang kosong, yang gak laku, sambil bikin itu laris, malah enak makanannya, malah enak. You don't need to do this kind of thing. Nah makanya hidup semacam ini yang disebutkan abaya. Hidup tak gentar, tidak ada yang ditakuti, tidak lagi kita mau dibelenggu dengan masa depan atau ketakutan masa depan atau dibelenggu dengan apa yang sudah lewat. So makanya saya terima kasih Pak Hans, Pak Hans minta untuk mereka Meta Sutra ini. Saya pikir memang apa banyak gunanya. Saya pun juga sekali lagi bersama-sama, kita bersama-sama membahas begini. Setiap bahas gitu itu bulu-bulu berdiri juga. Sebab sebetulnya hidup ini tidak terlalu rumit, tapi tidak mudah. Nah, tidak mudahnya karena terlalu banyak kebiasaan dan selalu bereaksi. Makanya kalau bisa selalu berespons, nah, kita pun belajar ini sekarang. Tidak selalu penek, berhenti dulu sebentar. ada tengah waktu nih, beri kesempatan untuk berespon, pikir, dianalisa. Right? Makanya sekali lagi kalau yang mau pulang silakan. Tadi Fani harus pulang ke Medan, kemarin datang, malam ini udah pulang ke Medan, makanya dia pulang sudah. Maka kita bersama-sama kita tutup dengan menyanyikan lagi lagu Karangi Meta Suta. Saya kira kali ini mungkin kok rasanya lain karena kamu sudah tahu apa sebabnya. Di sini ini bukan cuma hanya sebagai lagu, tapi jadilah kita sebagai pedoman cara hidup seperti apa supaya hidup ini tidak gundah, hidup ini tanpa perjuangan. Kita berani dan saya juga terima kasih ini apa kalian juga hebat sekali mulai dari jam 1 sampai tetap tidak bergeming ini di sini apa you are fantastic dengan melakukan gini. Dan ini saya cerita sedikit ya, tadi teks-teks semacam itu dikerjakan dalam kurun waktu 2 minggu sedikit semasa minggu dari menerjemahkannya, dari mengetiknya, dari paku lagu yang disusun dengan bantuan banyak orang itu juga. Mengapa kok bisa mereka? Karena dengan hati, karena di hatinya tidak ada yang ingin untuk saya, yang ada hanya untuk orang lain. You prove it to yourself, you can do it. Kalian membuktikan bahwa bisa. Yang bisa nyanyi ikut nyanyi, yang enggak bisa ikut nyanyi pun ikut nyanyi. Luar biasa sekali. Makanya dulu waktu ada ngomong, oh apakah kita minta penyanyi? No, kalian aja yang nyanyi. Suaranya kan seperti celestial voice, seperti suara bidadari. Makanya soal really think. Dan bukan itu kan, ternyata CD-nya pun yang desain. Dan tidak cuma begitu, masih juga sampai hari terakhir, katanya sampai jam 3 pagi itu saya lihat ada foto ya, nggak tahu berapa orang masukin CD, ngaturin beramai-ramai. Makanya untungnya Fotowa itu juga punya kebiasaan berat tidak berat, malam tidak berat, asal makan. Cia-cia ini harus. Tapi that's okay, that's fine. Ini loh, jadikanlah itu pelajaran bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Nothing is impossible. If you set your heart, kamu bukannya, dan create your motivation, apalagi tujuannya untuk kepentingan yang lain, you can do it. You can do it. Apakah tidak sebaiknya mulai sekarang dibalik ini cara pikirnya? Seandainya hidup kita dedikasikan untuk kepentingan yang lain, dan jangan cuma ngecap. Kalau ada yang perlu, kamu datang sebisanya. Seperti aja yang bisa masak, yang masak, yang bisa makan. Yang the whole thing. And, tapi yang penting ini bukan cuma ngomong kosong, ternyata kalian bisa buktikan kan? Dan kita pun kalau bisa begini, kalau kita balik hidup ini mulai sekarang lebih peduli kepada sesama ya, lebih mempunyai kepedulian kepada semua, kamu akan dipaksakan jadi lebih bahagia. Ini pasti. Pasti. Sebab dengan demikian kamu akan lebih peka, lebih penuhnya. Okay, so let's do this. Dan kita pikirkan seandainya kita ini mengumpulkan positif-positif energi seperti apapun, semoga kali ini kita juga berbagi. Kalau bisa kita limpahkan pada orang-orang yang dekat, semua makhluk, artinya orang-orang yang berubah, kita semua ini, keluarga kita, satpam kita semua, semoga mereka pun mempunyai kesempatan berpikir dan berhaluan di hidup seperti ini. Ini yang kita limpahkan. Dengan demikian kita pun menjadi lebih tidak egois, tidak sia-sia dan tanpa. Okay, Theo.
Thank you.
terima kasih sekali, tapi saya ingin kita bersama-sama semua juga berterima kasih pada Pak Chandra dan tim dari Wihara Dharma Suci yang menghasilkan semuanya ini luar biasa padahal. Thank you so much, apa ini, dan well, please take care and have a safe journey home. We'll see you again. Terima kasih. Selamat tinggal. Kecuali ada yang mau tanya, tadi saya dipesanin panitia katanya harus ada question and answer, tapi mungkin terlalu lama. Kalau yang tanya sekarang kita bisa menjawab satu dengan yang lain. I'm very sure you're very good at that. Okay, thank you.